Kristu je náš pokoj, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. Tak vítejte dalecí i blízcí v tomto prostoru a i v čase, kdy si můžeme uvědomovat znovu, že Bůh je přítomen mezi námi a právě i teď s námi, tady a teď. Tak můžeme i jeho pohledem a jeho slovem být nějakým způsobem i dnes večer proměňovány. A budeme zpívat společnou píseň, píseň 264. Pane, ty jsi ve svých slibech stáli. Píseň 264. Na biblických hodinách jsme spolu s kazatelem Janem Asoním probírali list Pavla do Efezu a chtěla bych udělat teď takovou vsuvku a podívat se dnes na trochu jiný Pavlův dopis. Proč? Jak když jsem poslouchala ty přemýšlení a Pavlové listy pro Efez o lásce i minulý týden o jednotě, tak se přiznám, že mi přišly ty jeho myšlenky vzletné, až jsem se přistihla u toho, že si kladu otázku, jak jsou součástí mého života, nebo i našeho života, jak jsou ty krásné slova součástí toho malého zápasu, nebo malých zápasů, které si tady každý sami bojujeme, nebo společně. Například přečtu kousky z toho listu Efeským. Bůh, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů, nebo před stvořením světa vyvolil, abychom chválili slávu jeho milosti. Všechno na nebi a na zemi přivede k jednotě v Kristu. Nebo dál Pavel říká, abychom se stali chválou jeho slávy. A spolu s Kristem nás Bůh uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Nebo vlastně i pochopit, co je skutečná šířka, délka, výška i hloubka a poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se přestoupit vší plnosti Boží. A ještě obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. To jsou všechno nádherná slova a tak jsem stále nějak přemýšlela, jak to souvisí s tou naší každodenní realitou. Jak se propojují tyto nádherné obrazy se skutečností, kterou tady teď my žijeme. No a tak mne napadl list Filemonovi. S listem do Efezu trochu souvisí především vztahově, protože Pavel napsal list Filemonovi, s kterým se pravděpodobně potkal právě v Efezu, kde podle listu Filemona, podle těch náznaků, které tam Pavel říká, podle všeho Filemon uvěřil taky v Efezu. A tak píše list člověku, který uvěřil v Efezu a vytvořil ve svém domě společenství lásky a jednoty. A teď má Pavel pro něj vzkaz. Konkrétní, týkající se vlastně i té jednoty, vztahů a lásky. A tak mi přišlo, že to může být list Filemonovi takový příklad konkrétní, jak se může i ten list efeským promítnout v reální situaci, do které se dostaneme. Možná divné slovo, které nemám ráda, je aplikace, nebo je to určité použití nebo prožití listu efeským. Tak jak se Pavlové slova lásky a jednoty dotýkají konkrétní jedny vztahové situaci. O tom je list Filemonovi a proto jsem zvolila udělat tuto vsuvku a dnes přemýšlet o listu Filemonovi. A ještě teda předtím, než budeme číst a věnovat se tomu listu, tak bych chtěla poprosit mládež, aby nám zaspívala píseň. Budeme číst celý dopis Filemonovi. Pavel, vězeň Krista Ježíše a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku, sestře Apfii, Archipovi, našemu spolubojovníku a církvi v tvém domě. Milost vám a pokoj od Boha Otce, našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách, když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím. Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože jsi potěšil srdce věřících, bratře. Ačkoliv bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, pro lásku raději prosím, já, Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima, který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mne k užitku. Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe. Avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná. Snad proto byl načas od tebe odloučen, abys ho měl na věky. Ne už jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka, jako milovaného bratra. Když se jim stal mně, oč více jim bude tobě před lidmi i před Pánem. Jsme-li tedy spolu spojeni, přijmi ho k sobě jako mne. Jestliže ti způsobil nějakou škodu, nebo je ti něco dlužen, připiš to na můj účet. Já, Pavel, píšu vlastní rukou. Já to nahradím. Abych ti neřekl, že mi dlužíš i sám sebe. Ano, bratře, udělej mi tu radost v Pánu. Potěž mé srdce v Kristu. Píšu ti v důvěře ve tvou poslušnost a vím, že uděláš víc, než říkám. Zároveň mi také připrav ubytování, neboť doufám, že vám budu pro vaše modlitby darován. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci. Milost Pána Ježíše Krista, buď s vámi. Tak tolik dopis a povstaňme teď k společné modlitbě. Pane Bože, díky za to, že můžeme nahlédnout i do osobního rozhovoru dvou lidí nebo do dopisu někoho druhému člověku. A díky za to, že můžeme tak nahlédnout i do vlastních vztahů, podívat se na vlastní víru v tebe, i na lásku, kterou máme my k sobě navzájem i v této komunitě. A tak se vždycky nějak hledáme, utužujeme, vzdalujeme nebo přibližujeme v našich vztazích. A tak nám dávej, prosím, rozpoznávat, co dobrého můžeme my učinit pro tebe, Kriste. A co dobrého můžeme udělat, jaké výzvy pro nás ty kladeš, kdo jsou naši Onezimové. A tak přijď mezi nás, vezmi si všechno to, co nás tíží a možná zamezuje, abychom mohli přemýšlet nad tebou a nad tvým slovem, abychom se i dnes večer mohli soustředit na tebe. Buď tady s námi, Bože. Amen. Pavel ten dopis začíná slovy Pavel vězeň Krista Ježíše, a tak můžeme i my teď zpívat píseň Mne zajmí, pane můj, píseň 282. Píseň 282. Mne zajmí, pane můj. Když vám dám trochu nahlédnout do zákulisí toho, jak se připravuje taková biblická hodina, tak se mi předminulou noc sníval sen, jak jsem tady stála a nemohla jsem najít mé kázání. Ve všech mých papírech prostě nebylo, tak jsem řekla, že si dáme ještě jednu písničku a utíkala jsem ho vytisknout znovu. Tak naštěstí se to teď povedlo a sen se nenaplnil, ale tak aspoň máte takový přehled, jaké noční můry mají občas lidi, co kážou. A zpět teda k příběhu o Filemonovi, Onezimovi a Pavlovi. Přečetli jsme si ten celý dopis a tak možná se můžeme zeptat, jak na nás tak celkově působí, když jsme ho slyšeli. Možná z toho našeho kulturního současného vnímání trochu provokačně bych dodala cynického, někdy primárně nedůvěřivého pohledu, může ten dopis vyznívat manipulativně. Pavel tam říká, mohl bych nařizovat, co máš dělat, ale pro lásku prosím. Nebo říká, chtěl jsem si ho ponechat, aby mi ve vězení sloužil místo tebe. Tak trochu nátlak. Nebo pak ke konci říká, abych neřekl, že mi dlužíš i sám sebe. A úplně na konci říká, píšu ti v důvěře v tvou poslušnost, že uděláš víc. Kdybychom se na to dívali takovým tím cynickým pohledem, tak to může vypadat jako citové vydírání. A tak je to poněkud možná zvláštní dopis, ale zároveň je tam kousek Pavla, jak ho v jiných dopisech nevidíme a neznáme. Pavel je osobnější a možná i proto je pro některé tento dopis tím nejkouzelnějším Pavlovým dopisem. A tak tomuto listu zkusíme dát šanci a nahlédnout do příběhu nebo i poza ten příběh, který se ukrývá za tímto listem. Pavel píše list jakémusi Filemónovi, píše mu soukromně, i když teda v úvodu pozdravuje Apfí, pravděpodobně manželku Filemóna, i dalšího člověka, někteří říkají, že to je jeho syn, a pak i celou církev, která se scházela v jeho domě. Celý dopis je ale psán jenom jednomu člověku v druhé osobě, Filemónovi osobně. Pavel píše jako bratr bratrovi. Pavel nepíše z titulu apoštola, jak zvykne, ale z titulu vězně. Nepíše z titulu autority, která nařizuje. A to svoje vězeňské postavení zmiňuje několikrát v celém krátkém dopisu. Myslím si, že to je důležitá poznámka pro lepší pochopení toho charakteru Pavlova naléhání na Filemona. A tak Pavel píše Filemonovi kvůli Onezimovi. Onezimus byl podle všeho Filemonův otrok, který mu něco provedl. Zdržel se možná delší dobu, než měl dovoleno, nebo přímo utekl. Setkal se s Pavlem a uvěřil v Boha, díky Pavlovi. Nevíme, zda se seznámil ve vězení, jestli spolu seděli jako spoluvězni, nebo jestli ho někdo přivedl za Pavlem, anebo sám vyhledal Pavla. Je možné, že Pavlovi předtím slyšel, nebo možná ho i potkal, nebo slyšel aspoň zpovídání svého pána. A tak ať už to setkání Pavla s Onezimem bylo z jakéhokoliv důvodu, delší nebo kratší, hlavně bylo intenzivní, co se týká změn v životě Onezima. Onezimus jako otrok měl několik římských práv, ale stále o jeho životě a smrti mohl rozhodovat jeho majitel. Byl majetkem druhého člověka. A i když Onezimovo jméno znamená užitečný, tak Onezimus se užitečným neprokázal, selhal. A tak Pavel se přimlouvá za tohoto člověka naléhavým způsobem velmi osobně. Snaží se přemostit zcela novou situaci a žádá skutečně odvážnou věc od Filemona. A tak Pavel posílá Onezima zpátky ke svému pánu a protože tento dopis po 2000 let můžeme číst v našich biblích, tak se můžeme domnívat, že Filemon tento dopis neroztrhal a že se stal dalším z Pavlova listu, který koloval mezi křesťany a dalšími sbory. A tak s velmi vysokou pravděpodobností Filemon Pavla poslechl. Tak pokud je něco zásadního, kde se může naše víra propojit s reálním životem, který žijeme, tak je to ve vztazích s druhými lidmi. A tak zkusím zaostřit naši pozornost na několik věcí z textu, které mi přijdou důležité. Ta první část dopisu je částí díku vzdání. Pavel děkuje a zmiňuje Filemonovou víru v Krista, jeho lásku ke všem bratřím, jeho účast na společné víře, která se projevuje tím, že rozpozná, co dobrého může učinit pro Krista. Tyto slova na úvod, toto díku vzdání celé, je podstatné pro to, co přijde za nimi. Pavel tam zmiňuje slova jako modlitba, láska, společenství, dobro nebo dobrota, srdce, potěšení a bratr. všechny tyto slova, která Pavel zmíní v tom díku vzdání na začátku, znovu zmíní v tom příběhu s Onezimem. Jak na začátku děkuje a těší se, tak pak znovu doufá, že se bude těšit, radovat. A znovu se vrací ke všemu, co na začátku zmínil, jako jak popsal Filemona a jeho život. A tak Onesimus je konkrétní výzva pro lásku celého společenstva. Je to výzva lásky Filemona. Unese to? Přijme Filemon i jeho církev tuto výzvu? Zůstane jeho společenství lásky i s Onesimem? Tak se chci na to teď podívat očima nejprve Pavla, pak očima Filemona. Budu se ptát jako Pavel, koho se zastanu nebo koho se můžu zastat? Komu můžu dát důvěru? Kdo je ohrožen a potřebuje mé nebo naše zastání? Pavel je tady mírotvorcem, ale ne takovým úplně, co přinese jenom pokoj. Zároveň přemostí dva lidi, možná teda případně i celý sbor u Filemona s Onezimom, jenomže přemostuje to a zároveň provokuje nějakou změnu. Změnu v myšlení Filemona ve vztahu k Onezimovi. On naléhá, aby Filemonovo myšlení se změnilo, aby jeho nastavení bylo proměněno, a teda asi nejenom jeho, ale i celé té církve, toho společenství. A toto zjednávání, toto mír tvoření dělá láskou, vyjednává láskou. A tak tento způsob je docela zajímavý a přišel mi teda inspirativní pro nás. Pavel tvoří most mezi pánem a jeho otrokem skrze svoje přátelství, skrze svůj vztah s Filemonem a Onezimem. Má vztah k Filemonovi, má vztah k Onezimovi a on je mostem mezi nimi. Miluj tohoto člověka jako mne. Já ho miluji, miluj ho taky. Co je na tom zajímavé, a vlastně pak jsem si uvědomila, že i překvapivé, možná bychom často šli na to přes Krista. Kristus tě miluje, Kristus ti odpustil, tak miluj i ty a odpust i ty. Samozřejmě, že Kristus je za tím celým, i na začátku ho zmiňuje, je jako meta příběh na pozadí toho celého. Ale přece ten způsob, jak vytváří most mezi Onezimem a Filemonem, je já, ty a tento další člověk. Vyjednává tou přirozenou lidskou vztahovou rovinou. Prostě tohoto člověka mám rád, riskuji za něj, zastanu se ho, vsázím na něj, tak vsaď i ty. Tak v tom asi docela netradiční způsob. To jeho mírotvoření spočívá v několika věcech. Kdybych to měla zhrnout. Nejprve děkuje za Filemona a modlí se za něho. Vidí to dobré, co se děje v jeho životě, nachází, zajímá ho to, co se tam děje. Zároveň se identifikuje s tím raněným. Říká sám, že je vězeň o sobě. A identifikuje se s Onezimem ještě víc. Říká, že Onezimus je jeho srdce. Říká tam Pavel, prosím za svého syna. Je mi drahý jako mé vlastní srdce. Jako milovaný bratr. Přijmi ho k sobě jako mne a prosí pro lásku. Tak identifikuje se s Onezimem a prosí, aby ho Filemon přijal, jako by přijal Pavla. Ještě jde i dál a říká, že připíš mi ten dluh, který ti učinil. Bere na sebe odpovědnost a říká, že to nahradí. A tak se zastává láskou ne z titulu a moci a svého postavení, děkuje, modlí se za něho, vidí to dobré, identifikuje se s tím, kdo potřebuje pomoc a říká, že ho má přijmout jako jeho samotného. Máme odvahu zastat se takto druhého člověka? Vytváříme vztahy možná zprvu nerovné, přemosťujeme lidi, vsázíme na lidi a riskujeme tak, že se zklameme nejen my, ale že možná zklameme i druhou stranu. Tak kdo je ten člověk, který potřebuje dnes naše zastání? Kdo potřebuje, abychom na něj vsadili? Tak to je ta první otázka, ptát se jako Pavel, nebo dívat se očima Pavla. A ten druhý pohled je pohled Filemona, nebo ptát se, jako by se možná ptal Filemon. Kdo mne zradil, komu mám odpustit? Kdo je tím, koho přijmout je pro mne výzvou? Kdo ztratil moji důvěru? Kdo mě zradil? Kdo je tím mým onezimem? Když se na to teda díváme očima Filemona, tak Pavel prosí, abychom přijali člověka, který si to nezaslouží ani svým společenským postavením, ani svým chováním. Žádá, abychom přijali otroka jako milovaného bratra. Jako Pavlovo vlastní srdce. Máme přijmout někoho, kdo zklamal. Kdo možná se neosvědčil jako užitečný. A tak oba, i Filemon, i Pavel tady vlastně riskují. Musí riskovat. Když nad tím víc přemýšlíme, tak Filemon měl určitě víc otroků a pokud nepotrestá Onezima jeho chování, možná hrozí, že pokud nebude důsledný u Onezima, tak ztratí důvěru a respekt dalších otroků. Jeho přijetí by mohlo být vnímáno jako slabost, ohrozit jeho postavení, jeho moc. Tak Filemon riskuje tím, že projeví jakoby tuto slabost, že přijde o své postavení, o autoritu. A Pavel taky riskuje. Co když Onesimus selže? Je vůbec tak radikální změna možná? Není od něho naivní věřit, že se Onesimus změnil? Dává Onesimovi šanci a vsází na něj jako na své vlastní srdce. Věří a zaručuje se za druhého člověka nesmírným způsobem a tak riskuje zradu, selhání, ztrátu důvěry, ztrátu svého jména, postavení kvůli Onesimovi. A tak otázka, kdo je můj Onesimus, je vlastně i otázka pro nás, kdo je náš Onesimus. A myslím, že je to vlastně i výzva pro náš sbor, protože i v tomto listu máme sbor křesťanů kolem Filemona a vlastně už i Onezima. Když zmiňuje Pavel sbor, který je vlastně ve Filemonově domě a říká Filemonovi, aby přijal Onezima jako svého bratra, zároveň nutně bude muset být konfrontován tento bratr s celým společenstvím, s celou tou domácí církevní komunitou křesťanů, kde Pavel tak na začátku krásně zmiňuje tu jejich lásku. Je to sbor a společenství lásky. A právě jak vyzdvihuje tu lásku ke vším bratřím, tak je to opravdu asi společenství, kde ta jednota nějakým způsobem žije v praxi. My nejsme malá komunita víry, nesetkáváme se v domě malém, ale jsme v podstatě církev, nebo vyrůstali jsme jako církev rodinného typu. Církev, která stojí na rodinách dlouhá léta. A tak se těšíme na to své společenství, které máme i u posezení u kávy, takového rodinného typu. Máme to své zázemí a společenství přátel. A pak se nabízí ta otázka, jestli unese naše rodina církev nového člověka. Dnes nemáme otroky v tom pravém slova smyslu, ale máme lidi s nižším postavením, nižším společenským statusem. Jak unese společenství naše lidi ze sociálně slabších vrstev nebo lidi, co jsou na tom hůř než my. A pak máme lidi, co nejsou z rodiny a z rodinných klanů, co tady nevyrostli, přistěhovali se nebo uvěřili později, nenarodili se do sboru. A tak nějak bez toho, abychom to řekli nebo pojmenovali, můžeme se vnitřně dělit na to, že tady já jsem doma. Já jsem ten, kdo to tady zná. Mně to tady patří. A pak jsou tady ty, co se mají přizpůsobit nám nebo prostě okolnostem. Může vznikat takové zvláštní, nepojmenované, nepopsané zařazení. Tento je tady doma, tento je nový. Tento je blízký, tento je daleký. Tento je in, ten je out. Tak možná je to otázka k přemýšlení, jestli jsme rovnocenní, nebo vznikají třídy. A jako ten, co jsem tady delší dobu, mám víc práv, víc možností, protože mě to tady patří, tak můžu mít hlavní slovo. Je otázka, jestli přijmeme někoho nepozvaného, někoho mimo domácích, jako by byl domácí. Unese naše láska ještě někoho nezvaného, aby se stal úplně nám rovnocenným. Unesou naše stolky z kafe a buchtou v pozemních prostorách Onezima sedícího mezi námi jako jednoho z nás, jako rovnocenného bratra nebo sestru. Máme tam volné místo pro takového člověka. Ten příběh o Onezimovi jde ještě trochu dál, protože není jenom o novém bratrovi, ani o člověku s nižším postavením. Je ještě o něčem dalším, protože Pavel jde ještě o krok dál. Je to o novém bratrovi, i o člověku s nižším postavením, ale je to navíc o člověku nesoucím selhání. A tak Filemon i to celé společenství riskují zranění, protože dát novou šanci člověku nesoucímu selhání je dát se znovu šanc. Znamená to změnit úhel pohledu na člověka, na kterého se dívám spatra. A tím pádem změnit atmosféru celého společenství. A tak Onesimus je zkouškou pohostinnosti společenství. Není to o tom, že blahoskloně posloužím někomu, kdo není mě rovnocenný, kdo je tady hostem, ale že ho přijmu mezi sebe jako rovného člověka, jako rovného bratra, jako domácího. Tak, jak Pavel žádá, přijmí ho jako mne, jako milovaného bratra, jako mé vlastní srdce. A tak, kdo jsou ti, které naše společenství rodiny církev může přijmout mezi sebe? Unese naše komunita dalšího člověka? A dokážeme změnit vnímání tohoto člověka, pohled na tohoto člověka jako rovnocenného, jako jednoho z nás? Ten poslední pohled je pohled očima Onezima. A tomu pohledu se věnovat nebudu. Nevím, jak se Onezimus díval, nevím, jak to Onezimus vnímal, ale možná to můžeme někdy zažít na vlastní kůži, když se ocitneme ve společenství nebo v skupině, kde jsme úplně noví a cizí. A ty pocity člověka, možná i který selhal a udělal nějakou chybu, jak nás to společenství vezme mezi sebe nebo nevezme. Nebo se můžeme zeptat těch Onezimů, jaké to bylo na začátku, nebo jaké to pro ně je být mezi námi. Nebo se jenom zkusit vcítit do kůže lidí, jako jsou Onezimové dnes? Jak se asi mezi námi cítí? A tak když to zhrnu, je tady výzva od Pavla být mírotvorcem, stavět mosty mezi lidmi. Být mostem, co přemostňuje, zároveň burcuje ke změně. Přemýšlet nad tím, kdo potřebuje naše zastání, komu potřebuje odpustit. A jestli naše společenství má volnou židli pro nějakého Onezima. Přijetí člověka, za které se přimlouvá Pavel, je nepředstavitelně těžké. Pokud nejsme vězni Krista, jak se označuje sám Pavel. On byl sice i fyzicky svázan ve vězení pro Krista, ale pokud náš život nebude svázan s Kristem, nikdy nebudeme dostatečně svobodní, abychom milovali a přijali Onezima. Až když budeme spoutáni Kristovou milostí a láskou, budeme moct svobodně naléhat, tvořit mír, milovat, stavět mosty a být pohostinný. Tak ať nám Bůh dává ducha lásky, Kristova ducha lásky a svobody, abychom mohli přijmout druhého člověka jako rovnocenného, milovaného bratra a přítele. Amen. Budeme teď zpívat píseň Pán Ježíš lásku dává. Píseň 83. Píseň 83. Tak teď můžeme se společně modlit. Kdokoliv z vás se chce pomodlit hlasitou modlitbou, tak může. A kdo můžete, tak postaňte, prosím, k modlitbě. Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, zmiluj se nad námi. Ty vidíš, jak i naše vztahy jsou křehké a jak potřebujeme ji povzbudit k lásce, a tak si uvědomuji, jak potřebuji i já být svázaná tvou láskou, abych svobodně mohla milovat a být pohostinným člověkem. A tak prosím, spojuj nás takovou láskou s každým novým člověkem i starým člověkem, který zradil, abychom mohli vnímat a milovat láskou, která vychází z tebe. Dávej nám, prosím, volné místo pro nové lidi, pro další vztahy v našem společenství. Abychom mohli být prostorem, kde one zimové můžou svobodně dýchat. Amen. Můžeme se posadit. Z oznámení asi nic nového neřeknu, jenom že se potkáme v neděli a i příští středu. A můžeme před závěrečním požehnáním zpívat píseň 251 Sám Bůh, veď rozum náš. Píseň 251. Postaňme k závěrečnímu požehnání. Snažte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha, spojení svazkem pokoje, jedno tělo a jeden duch, k jedné naději jste byli povoláni. Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Sám Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval, ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději. Nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi. Amen.